Is jy reg? Is jy honger? Ek weet as 'n ou daai woordjie sien, dan verwag 'n ou so 'n bietjie van 'n pak slaag gewoonlik. ek doen. As ek integriteit sien, dan weet ek okay, nou gaan 'n ou uitgedaag word. Al jy gaan nou moet krap tot in jou foute en jy gaan dit nou moet bloot lê en jy gaan nou daarmee moet deel en is gewoonlik baie emosioneel en partykeer dreinerend want ag ek is hierdie slegte mens en ek moet my lewe nou regkry want ek is so ver van die pad af. En daar's daar 'n klein bietjie deel daarvan. Maar toe ek begin voorberei het vir hierdie woord, toe leer ek 'n baie interessante ding in die proses en dit is dat ek weet nie van julle nie, maar ek self het 'n baie beperkte siening van integriteit gehad. Want my idee van integriteit nog altyd was, dit beteken jy doen die regte ding as niemand kyk nie. Dit beteken jy erken dit as jy 'n fout maak, maar die hart van integriteit is, jy doen altyd die regte ding. Dis wat ek geken, of dis hoe ek integriteit ken. Maar toe besef ek dat die lewe is bietjie meer ingewikkeld as wat 'n ou dit graag sou wou hê, of ten minste meer ingewikkeld as wat ek dit sou wil hê. En dit maak dat die vraag van reg en verkeerd baie keer nie so maklik is soos wat ons dit wil hê nie. Ek het een keer toe lees ek op die internet, ekskuus ek net gou 'n sluk van my tee vat. Dankie my liefie. Maar ek lees een keer op die internet vergelyk hulle twee leiers met mekaar. En hulle vra watter een jy sou kies, maar nou sê hulle nie die leier se naam nie. Nou sê hierdie een leier is hy het gestaan vir sy beginsels. Hy het tot die dag van sy dood gewerk om sy beginsels na te kom. Hy het sy land gelei in ekonomiese vooruitgang. Hy het werk geskep. Hy het in 'n tyd van hongersnood het die ekonomie so verbeter dat mense kos gehad het en hy het verskriklik hard gewerk. Hy was verskriklik gedrewe. Dit was nou leier A. Leier B het gedrink gereeld. Hy het hope en hope sigare elke dag gerook. Hy was nie baie getrou in sy huwelik gewees nie. En moreel was sy lewe 'n baie groot vraagteken gewees. Dan vra hulle nou watse leier sou jy kies? Watter een sou jy sê die meeste integriteit? Dis maklik, leier A. Sê hulle, okay, leier A was Adolf Hitler en leier B was Winston Churchill. So dan begin 'n ou nou bietjie vra integriteit reg verkeerd bietjie meer ingewikkeld as wat ons dit graag sou wil hê en as 'n ou kyk na die Bybel is dit ook interessant as 'n ou hierdie ding begin bestudeer want as jy gaan kyk na 'n karakter soos Paulus voor sy bekering het hy met 'n brief rondgeloop en hy het Christene gearresteer. Dit was sy werk. Maar volgens my verstaan van wat integriteit is, het hy dit nog steeds in integriteit gedoen want hy was oortuig dat hy is besig met die regte ding. Hy was oortuig dat hy is besig is om God te eer. Soveel so dat toe Stefanus, wat die eerste martelaar was in die kerk, anders as die disippels, nee, hy was nog gemartel voor die disippels. Hy was die eerste martelaar van die kerk gewees en daai dag het die mense Paulus se toestemming gesoek. Is dit wat ons doen reg? Is ons geregverdig deur God se woord om hierdie man met klippe dood te gooi? En hy het met ywer en passie God gedien, maar hy was mislei. Totdat hy Jesus ontmoet het op Damaskus en Jesus hom met blindheid getref het en vir hom gevra het, maar hoekom vervolg jy my? Jy dink jy dien my, maar hoekom vervolg jy my? En daar draai Paulus se lewe. En dan 'n ander karakter en die Bybel praat van hom as iemand van integriteit. Nou interessant in die Afrikaanse Bybel kom die woord integriteit nie een keer voor nie. Want ons gaan nou 'n bietjie kyk na die Hebreëus, maar ons vertaal die Hebreëse woord vir integriteit na 'n klomp verskillende dinge. Ons vertaal dit op plekke as regverdigheid, as vroomheid, as opregtheid, alles wat tot 'n mate deel vorm daarvan. Maar as jy gaan kyk in die Engelse Bybels, is daar iets soos 5 of 6 psalms wat Dawid besig is om te bid en hy sê, Here, oordeel my volgens my integriteit. En toe die Here met Salomo praat en wat nou Dawid se seun is en hy sê vir hom, ek sal jou seën as jy met integriteit wandel soos jou pa Dawid. So nou sien ons 'n man van integriteit, maar ook 'n man wat in 'n oomblik van swakheid 'n ander man se vrou gevat het en haar man doodgemaak het. maar as 'n man van integriteit. Toe besef ek, ek het miskien 'n klein idee van wat integriteit is, en ek gaan toe 'n bietjie in die Hebreëus en die dinge in, en ek het dit hierso op wat dit beteken van die Hebreëus af. Die Hebreëse woord tom is vir integriteit, maar dit beteken integriteit en volledigheid. Iets wat vol is, iets wat volkome is. En dan kry ou so 'n bietjie van 'n ander prentjie wat dit beteken om in integriteit te lewe, want dit gaan nie net oor om te doen wat reg is nie. Want daar gaan 'n tyd wees waar die regte ding jou dalk 'n rebel maak. Die vroeë kerk, die eerste Christene, was almal rebelle. Hulle was almal in opstand teen die regering, want die regering het gesê, jy mag nie Jesus aanbid nie. En hulle het. Anders as daardie groepie Christene, sou niemand gesê het, hulle is besig om die regte ding te doen nie. Inteendeel, die vroeë kerk is geoordeel en mense het gesê dat hulle is kannibale. Want hulle verkondig dat ons eet die liggaam van Jesus en ons drink sy bloed. Hulle het nie verstaan, dis simbolies van Jesus se kruisiging nie. So die mense buite die kerk het gesê hulle is kannibale. Hulle het gesê dat die vroeë Christene is ateëste. Want elke geloof van die tyd het 'n tempel gehad, het 'n priester gehad, het 'n offer wat jy voorberei het, en die vroeë kerk het gereeld saam geëet. Dit was hulle aanbidding. Niemand het gedink wat hulle doen is reg nie, maar toch het hulle integriteit geleef, want hulle het volkome volledig met alles wat hulle was, God nagejaag. Dis wat het is om in integriteit te leef. Die skrif sê vir ons in Markus 12 vers 29 en 30, en Jesus antwoord om, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here, en jy moet die Here jou God lief hê, uit jou hele hart, uit jou hele siel, uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. Om 'n lewe van integriteit te leef is om te doen wat daai vers sê. Met my hele hart, met al my verstand, met al my krag, met alles wat ek het, gaan ek God lief hê, gaan ek hom dien, gaan ek hom najaag. Want dit is ook hoe ek 'n konstante Christen word. Want dan, as ek dit doen, dan maak het nie saak as ouens my wil probeer mislei nie. As almal teen jou draai vir dit wat jy weet reg is, gaan jy nog steeds in integriteit staan, want jy is lief vir die Here bo alles. So nou gaan hulle miskien met jou begin stry en jou probeer van die pad aflei wat God jou gesê het, maar ek gaan op hierdie pad bly. Ander kere gaan mense jou prys omdat jy die Godse pad stap. Maar jy gaan nie daai pad loop as gevolg van die ouens om jou nie. Jy gaan dit loop omdat God vir jou jou alles is. En dit verander so 'n bietjie ons definisie van wat ons as integriteit sien, maar soos wat ek voorberei het, besef ek dink nie ons sê dit genoeg vir mekaar as Christene nie, en ons sê dit nie genoeg vir ouens wat die Here nuut begin dien nie. Want baie van ons, inteendeel, ek dink die meerderheid van die Christendom, het God ontmoet uit 'n behoefte uit. Ek was in 'n plek in my lewe waar ek hom nodig gehad het, waar hy vir my moes deurbreek, wat ek 'n drastiese verandering nodig gehad het, en ek het alles probeer in die wêreld, maar dit het nie gehelp nie, en iemand het my vertel van Jesus. En Jesus was my oplossing. En ek het die Here gesoek op daardie manier, en hy het vir my deurgekom op daardie manier, maar ek het nie altyd die besluit gemaak om hom op elke manier te soek nie. So iemand het vir my gesê, as ek God aanroep, gaan hy my hoor, so gebed werk. Die Here hoor ons as ons bid, so ek soek die Here in gebed. Ek soek hom met my hele wese, soos wat ek bid, maar ek vertel nie ander mense van hom nie. Wat ook deel is, wat hy ook van ons vra nie. As daar iets in my karakter nie reg is nie, dan los ek dit, want ek bid mos, so ek's okay. Ek ignoreer die res, ek fokus net op daai. Dit gebeur baie maklik dat ons nie God volkome soek nie. Ons soek nie sy hele wese nie, ons soek nie alles wat hy sê nie. Ons soek die gedeeltes wat vir ons gerieflik is. En dan is ons baie keer teleurgesteld in hom en in onsself, want hoekom kom hy nie deur vir my soos wat ek verwag hy moet nie? Want ons besef nie hoe belangrik dit vir God is, dat ons hom met alles wat ons het soek nie. Hy sê in Openbaring 3 vers 15 tot 16, hy sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Nou, die Afrikaanse ou vertaling is een baie akkurate vertaling van die oorspronkelike tekste, maar daar is sekere areas waar hulle vir ordentlikheid mooi woorde gebruik het. So in die Griek sê hy nie, ek gaan jou uitspieg nie. Sê, ek gaan jou opbring. Ek gaan jou uitwomeer. Jy maak my naar. En hierdie vers skit my altyd as ek het lees, want God sê hier dat dit is beter as jy my glad nie dien nie, as wat jy dit halfpad doen. Ek aanvaard eerder die ou wat my glad nie dien nie. Jy is all in of glad nie. Maar as jy in die middel is, dan maak jy my naar. Want ek gaan jou uitspieg, ek gaan jou uitbommeer. Dit is een harde woord om te hoor. Maar dit wys vir ons Godse hart. Hy het jou nie net gered vir 'n gedeelte van jou nie. Hy het jou hele wese gekoop. Hy wil elke aspek van jou hê. En ons struikel baie keer in ons geloofslewe en in elke aspek van ons lewe, omdat ons nie bereid is om alles oor te gee nie. Die, ek dink is die Chinese of die Japanese, hulle sê hierdie selfe beginsel op 'n mooi manier. Hulle sê, kies 'n kant van die pad om te loop, want as jy in die middel loop, gaan 'n kar jou tref. En baie van ons loop in die middel, want ek wil meer van die Here in my lewe hê, ek wil hom meer opreg dien, ek wil nader aan hom wees, maar nou verwag hy hierdie ding van my, en dis moeilik. So, ek gaan nie dit doen nie. Die ander dinge, dis lekker, dis 100% ons hartklop daarvoor, maar hierdie ding is, dis net te swaar, dis net te moeilik. Ja, dan tref ek haar jou, want jy kwaad vir God. Maar, dit is, as kies Chris, gaan vir ons een terug, ek wil gaan 'n bietjie heel bly. Hierdie beginsel van integriteit los ons met 'n baie groot probleem. Want wie wat hier sit is perfek. Ok, prys die Here vir 'n eerlike gemeente. Ek kry dit nie oral nie. As 'n predikant waarvan ek weet wat hy preek altyd, as jy, if you ever find a perfect church, don't go because you'll spoil it. Dit is 'n grapie, want daar is nie iets soos 'n perfekte kerk nie, maar daar is iets soos perfekte mense nie. Maar nou wil ek in integriteit leef, nou wil ek God volledig dien, ek wil hom soek met alles wat in my is, maar ek is nie volledig nie, ek is stikkend. En hoe hanteer ek hierdie idee? Beteken dit dat daar geen hoop is vir my om ooit in integriteit te leef nie? Beteken dit dat daar geen hoop is vir my om ooit God volkome na te soek nie? Nee. Maar as ek dit wil aanspreek, moet ek verstaan hoekom ek onvolledig is. Nou, daar's twee maniere hoe ons onvolledig is. Die eerste een is die maklikste een om oor te praat, en dit is omdat ons mense is, maak ons opregte foute. Opregte foute is wanneer jy dalk nie die regte informatie nie, iemand het jou dalk iets geleer wat hulle nie moes nie, en jy glo dit, en jy probeer 'n goeie ding doen, maar dit is nie 'n goeie ding nie. Die beste storie daarvan vir my is in Genesis, en kyk, ek het baie respect vir Sarah, Abraham se vrou, want ek dink nie, ek ken enige vrou wat opgeskeep sou gesit het met wat sy het nie. Die storie begin met sy pa, hoe hulle op 'n stad is, en die Here praat met Abraham, en hy sê vir Abraham, pak jou goed en trek. Nie pak jou goed en trek na hierdie land toe nie, pak jou goed en trek. En hy sê, dis reg, en hy doen dit. Ons weet nêrens in die Bybel waar Sarah gekla het nie. Kan julle dink, jy gaan nou na jou vrou toe, en jy sê vir hom, my vrou pak alles, ons trek. O, waantoe my man? Ek weet nie. Ons sal hoor wat sê die Here, maar ons moet pak, dis nou tyd. En die story wat vir my opregte vir die mooiste wys, ek kan net dink, ek kan nie dink my vrou sal baie van my hou as ek het met haar doen nie. Maar ek sien in my kop hierdie gesprek afspeel. Abraham praat met sy vrou en hy sê, ag my vrou, jy is so mooi. En sê, ag my man, dankie. Jy is die pragtigste vrou, nie net in die dorp nie, jy is die pragtigste vrou in die land, dan ag, my man, jy is so oulik. My vrou, daar is niemand op die aarde so mooi soos jy nie, dan ag, jy's 'n wonderlike man, ek is so lief vir jou. Hy sê, maar my vrou, jy is so mooi, hierdie nuwe land waartoe ons gaan. Ek is bang hulle gaan my doodmaak om jou te vat. So kom ons sê vir hulle, jy is my suster. Hoe antwoord jy dit? Dames, as jou man ooit na dit na jou toe kom, sê ons gaan nou trek na hierdie land toe, jy is so mooi, ek is bang hulle maak my dood dat hulle met jou kan trou, so sê vir almal, jy is my suster. Ek weet nie wat 'n normale reaksie sal wees daarop nie, maar dit gebeur. En so, en Abraham het nie gelieg nie, sy vrou was so mooi gewees dat toe hulle in die land kom en die koning sien haar, toe vind hy dadelik uit wie sy. En so, die koning se naam was Abimelech gewees en hy vra vir Abraham, maar wie is hierdie? En Abraham sê, maar dis my suster. En hy sê, great, sy is nie getroud nie. En hy vat haar as 'n vrou. En voor hulle nou saamkom as man en vrou, waarskei die Here hom in 'n droom. En hy sê vir hom dat hierdie man is 'n profeet en hierdie vrou wat jy nou gevat het, is sy vrou. En Abimelech is ontsteld en ek het net twee verse hierso gesit van die gesprek wat hy met God het en hy sê, het hy my nie self gesê sy is my suster en sy het self ook gesê hy is my broer in die onskuld van my hart en in die reinheid van my hande het ek dit gedoen. Sorry, dit is die onderste vers wat woord wat hy daar afsny. En sê hy, daarop antwoord God om in die droom, ek weet ook dat jy dit in die onskuld van jou hart gedoen het en in die as ou kyk in die Hebreëus, daai onskuld is integriteit. En hy sê, en ek self het jou daarvan teruggehou, om nie teen my te sondig nie, daarom het ek jou nie toegelaat om maar aan te raak nie. So, hierdie storie gebeur, hierdie koning is regtig onskuldig. Kyk, om 'n ander man se vrou te vat is sleg. Mense maak mekaar dood oor minder. En hier vat hy 'n ander man se vrou, maar hy was onskuldig. Hy het nie gedink om 'n verkeerde ding te doen nie. Hy het gedink sy was nie getroud nie. En hy sê vir God, Here, U ken my, U ken my hart, U weet wat gebeur het. En wat gebeur? Hy gee vir Abraham sy vrou terug. Nou, ek dink baie van die foute wat ons maak, en baie van die foute wat mense teenoor ons maak, is sulke foute. Wat hulle weet regtig nie beter nie. En nie omdat daar noodwendig fout is met hulle, of omdat hulle lering nodig het nie, maar mense ken nie jou hart nie, hulle weet nie wat gaan in jou lewe aan nie. En dan baie keer, dan vat ek iets as skade, wat nie as skade bedoel is nie. Soos 'n ou wat voor jou indraai. Ek dink die meerderheid van die mense wat voor my al ingedraai het in my lewe, was nou regtig nie iemand wat gesê het, kom ek versier hierdie ou se dag, kom ek ry amper in hom vas nie. Dis ou wat jy omdat ek jou net nie gesien het nie. Miskien bietjie agterlosig, maar hy wou jou nie skade doen nie. En dan tree ons op in woede en ons is kwaad teenoor mekaar en ons aanvaar nie mekaar nie, terwyl ons almal maak opregte foute. Maar hierdie gedeelte is die maklikste om mee te deel, want om Abimelech se voorbeeld te gebruik, hy vat hierdie vrou wat getroud is, hy weet nie sy is getroud nie, hy vind uit sy is getroud, wat doen hy? Hy gee haar terug. As jy uitvind wat jou fout is, dan maak jy dit reg. Want waar ons struikel met opregte foute is, as ons trots ons nie toelaat om te erken ons is verkeerd nie. Ek gaan nou 'n ding sê wat nie lekker gaan wees om te hoor nie, so ek gaan dit sê en ek gaan dit al los. Jy kan nie in integriteit leef en trots wees nie. Jy kan een van daai twee dinge doen. Jy kan of vashou aan jou trots, jy kan of vashou aan jou ego, of jy kan die regte ding doen. En ons opregte foute toets daai gedeelte van ons. Dit toets ons karakter daarin elke keer. Want as ek 'n karakter het om God te soek met alles wat ek het, as ek hom wil eer in alles wat ek doen, as ek hom wil lief hê in alles wat ek doen, wanneer ek 'n fout maak, maak ek dit reg. Wanneer ek iets doen wat ek nie moet nie, dan herstel ek dit. Want dan leef ek weer in integriteit. Maar nou los ons dit, want weet jy, ek het nou hierdie verkeerde ding gedoen, maar hierdie ou aan wie ek het gedoen het, hy het al 1000 goed gedoen wat erger is. Jy is nie sy regter nie, het niks met jou uit te waai nie. Hy gaan voor God moet antwoord daarvoor. Doen jy die regte ding? Maar dan die tweede gedeelte, en dit is die moeilikste gedeelte hiervan, is ons eie gebrokenheid as mens. Nie een van ons is perfek nie. Ons gaan perfek wees die dag wanneer ons ons verheerlikte liggame ontvang en wanneer ons ewigheid met God spandeer, maar tot op daai stadium kan ons nader daaraan groei, maar ons kan dit nie bereik nie. En dit maak dinge baie keer ingewikkeld. Dit maak ons lewe ingewikkeld. En daar's 'n gedeelte in die Bybel wat net die hoe ingewikkeld dit is vir my mooi uitbeeld. Dis 1 Johannes 2 vers 3 tot 4 en hy sê en hieraan weet ons dat ons hom ken. As ons sy gebooie bewaar, met ander woorde, ek ken God as ek doen wat hy sê ek moet doen. Vers 4. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar en die waarheid is nie in hom nie. Sjoe. As ek sê ek ken God, maar ek hou nie sy woord nie, sê die Bybel ek lieg. Maar nou sit ons met daai probleem wat ons almal is nie perfek nie, wat beteken daar is heel moontlik 'n area in jou lewe waar jy al gestruikel het, of waar jy nog gaan struikel. Beteken dit is reg dat dit gebeur? Glad nie. So, watter hoop is daar nou vir ons? Is ons almal leenaars, is dit waar ons gaan vassit? Kom ons kyk bietjie vroeër in dieselfde boek. Dieselfde boek geskryf van dieselfde mense. 1 Johannes hoofstuk 1, daai was nou hoofstuk 2, hierdie is hoofstuk 1 vers 8 en 9. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Met ander woorde, as ek God se woord nie nakom nie, en ek sê ek ken hom, dan is ek 'n leenaar. Maar as ek sê dat ek die sonde het nie, is ek ook 'n leenaar. So, wat doen 'n ou nou? Maar dan sê hy in vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dit is ons hoop. Dat wanneer my gebrokenheid daar is, wanneer ek struikel, wanneer ek val, bly ek nie lê nie. Want dit is vir my interessant dat hy sê hierdie gedeelte voor hy die aanneem sê. En hy nog voor hy by vers 3 en 4 kom in hoofstuk 2, dan sê hy, ek skryf hierdie dinge aan julle, so dat julle nie sal sondig nie. Ek skryf hierdie dinge aan jou, dat as jy jou sonde bely, sal Jesus jou vergewe, so dat jy nie sondig nie. Dit klink asof dit nie sin maak nie, maar dit is hoe God ons herstel, wanneer ons bely. Baie keer dan, as ons vasgevang is in 'n ding, of ons het 'n fout, ons het 'n probleem, ons het 'n sonde, en ons vertrou die Here en ons werk daaraan en ons probeer ons lewens verander, maar ek struikel, dan voel ek wil opgee. Want Here, ek is mos nou so sleg. Ek het U nou al 100 keer sorry gesê vir hierdie. Wat help het ek doen dit 100, die 101ste keer? En dis hoekom ek so lief is vir hierdie vers, want hy sê, hy is getrou en regverdig. My hoop om in integriteit te leef, my hoop om God volkome na te jaag, lê nie by my nie. Want ek kan dit nie doen nie. Maar as ek struikel, as ek val, hy is getrou en regverdig om my rein te maak, om my skoon te was. En wat doen ek dan? Ek probeer weer. Maar ek het nou 100 keer gestruikel en geval. Weet jy wat, as jy 100 keer al opgestaan het, kan jy 101 keer ook opstaan. Maar ons glo die leen van die duiwel, wat vir ons sê, sy genade het nou vir jou uitgehardloop. Ons glo dit, want ons sê, Here, ek gaan U najaag op hierdie manier, en dan werk dit nie vir my uit nie, en dan denk ek, ach nee, die Here sal nie my hoor nie, en dan sit ek, en dan los ek het. En ek vergeet daarvan, ek ignoreer dit, ek gaan op my eie weg, en ek hoop die Here trek eendag my lewe weer reg. Maar hy is getrou en regverdig. Hy wil jou reinig, hy wil jou optel. Hy wil hê dat jy 'n volkome lewe lei. En hy het alles gedoen om dit vir jou moontlik te maak. Maar die een ding wat hy nie vir jou kan doen nie, is om te besluit om aan hom vas te hou nie. Dis die een besluit wat jy moet maak. En niemand om dit kan jou doen nie, mense kan jou probeer moed in praat, mense kan jou aanmoedig, maar daai keuse is joune. Dit bly joune. En askies Chris, gaan vir ons weer terug, daar's tot nou net iets by my opgekom, wat ek met julle moet deel, omdat dit vir ons so ingewikkelde ding is van ek wil volkome leef, ek wil perfek wees, ek wil die regte ding doen in God se oë in alle tye, maar ek is stikkend, ek is gebroken. Aan die ander kant het dit ons 'n baie vreemde siening gegee van regverdigheid en genade. So ons wil die regte ding doen en ons wil hê die wêreld om ons moet die regte ding doen, maar ons kry dit nie reg nie, die wêreld kry dit nie reg nie en ons probeer bepaal waar kom genade in en waar kom dit nie. En dit maak dat ons mekaar baie keer oordeel, dit maak dat ons mekaar baie keer afkraak en dit maak dat ons wil bepaal die pad wat God met mense om ons wil stap. Terwyl dit nie sy hart is nie. Ek het een keer toe kyk ek en Lisa so true crime ding en dit was nie 'n Christelike program nie, maar dit was surprisingly geestelik geweest wat dit gaan oor hierdie ou of hierdie misdaad wat plaasgevind het. 'n Vrou is in haar huis, is sy verkragt en sy is vermoor. En daar was geen persoon, geen verdagtes nie, daar was niemand wat hulle gedink het dit kon doen nie. Hulle het 'n paar mense ondersoek, maar almal was onskuldig. En hulle het die saak in 'n boks gegooi, om een kant gesit, want daar's nie genoeg informatie om op te werk nie. En so rondom 20 jaar later, kry die polisie 'n oproep van 'n pastoor. En hy vertel hulle dat die een persoon in sy beradingspan, nie die persoon wat hy beraad nie, die ou beraad ander mense, 'n ou in sy beradingspan, het aan hom bely dat hy hierdie misdaad gedoen het en hy wil regmaak. Die Here het hom gered, die Heilige Gees het hom aangekla en hy weet die saak is oop, so hy wil homself kom oorhandig aan die polisie. En die ou doen dit toe so en hy gee homself oor aan die polisie en hulle sluit hom toe vir hierdie misdaad wat hy 20 jaar terug gedoen het. Maar daar gebeur 'n baie interessante ding, die gemeenskap staan op en hulle sê hierdie ou moet vrygelaat word. Want hy kon daarmee weggekom het. Hy hoef niks te gesê het nie. As hy die enigste rede hoekom hy in die tronk is vir hierdie misdaad is omdat hy gesê het, sorry, ek het dit gedoen. En die ouens sê, kom ons laat hom vry. En die vrou wie dood is, se familie staan op, maar sê, hy het iemand verkragt en doodgemaak. En jy wil sê, hy moet vrykom. En dan strei hulle, nee, maar ons moet genade hê, want die persoon, hy het nou in integriteit opgetree, hy het nou karakter gewys, hy het bely, hy het sorry gesê, ons moet hom laat gaan. En toe dink ek net in myself, daai selfe ou wat sê, kom ons laat hom vry, kom ons laat hom net gaan met die hele story. Wat doen daai ou as iemand vanaand by sy huis inbreek? Al sy elektroniese dinge steel, dit in 'n rivier gaan gooi en die volgende dag kom sorry sê. Gaan hy sê, laat hom gaan, moenie hom straf nie, polisie, sluit hom nie toe nie. Nee, hulle gaan sê, hierdie ou moet sit, hy moet sy les leer, hy moet dit nie weer doen nie. Hierdie ou wat moord gepleeg het, kom ons laat hom gaan, maar hierdie dief, hy moet gestraf word. En ons begin mense op die manier hanteer dat as hulle heeltemal breek en heeltemal uit mekaar uitval, as ons daar, ag ons is lief vir jou, ons ondersteun jou, dit is oké, okay, ons vergewe alles, ons vergeet daarvan, ons beweeg aan, maar wanneer hulle besig is om te kraak, het ons nie vir hulle genade nie. Wanneer die krake begin wys, wanneer dinge begin gebeur wat ek sien, hier is iets fout, dan kom ek met 'n sweep. Weet jy nie, jy moet beter optree nie. Kan jy nie beter dink nie? Het julle dit ook gesien of is dit net ek? En Jesus kom en hy wys vir ons 'n ander prentjie. Hy wys vir ons sy hart, want ons sit met ons wil regverdig leef, maar daar is ook genade en ons kry net nie die balans nie. En Jesus wys dit vir ons in een storie in die Bybel van 'n vrou wat gevang is, dat sy het gehoreer. En wat sleg is van die storie is, die vrou is gevang dat sy hoereer. So dit was nie gerugte wat rondgeloop het nie, dit is nie goed wat mense gesê het nie, sy is betrap in die daad. En die fariseer sê, hier gaan ons vir Jesus vang. Want die Ou Testamentiese wet sê, iemand wat dit doen moet gestenig word. Maar hoe dit polities gewerk het in die tyd van Jesus is, dat waar die Romeine oorgeneem het, het hulle toegelaat dat die mense hulle self bestuur, maar hulle mag nie die doodstraf gegee het nie. So sê Jesus, dis reg, dis wat God se woord sê, kom ons stenig haar, dan gaan die Romeine hom arresteer en hom doodmaak. Kom hy sê, kom as Jesus sê, kom ons laat haar gaan, dan gaan die mense hom nie respekteer nie, want hy eer nie God se woord nie. Die fariseers gryp hierdie vrou, want nou het ons vir Jesus. Daar is nie manier hoe hy uit hierdie story uit kan kom nie. En hulle gooi hierdie vrou voor hom neer en daar is 'n hele skare rondom. En hulle wil nou hoor, wat gaan Jesus sê oor hierdie story? Wat vir my so sleg is van die story, is niemand gee enigszins om oor die vrou nie. Sy het droog gemaak, sy het gedoen wat sy nie moet nie. Maar sy is 'n pion in ander ouens se spel. Hulle gee nie regtig om oor reg of verkeerd of regverdigheid nie. Hulle gee nie om of sy gestraf word vir die verkeerde dinge wat sy doen nie. Hulle gebruik haar om hulle doel te bereik. En die Bybel sê sy is gevang dat sy gehoor het. Sy het nie goed gelyk nie. Sy het nie mooi klere aangehad nie. Sy is vernederd, sy is mishandel en sy is gegooi voor Jesus se voete. En hulle kom nou met hierdie story, met hierdie ding wat hulle sê, hierdie vrou het nou dit gedoen, Moses het geskryf en gesê, ons moet haar stenig, wat sê u moet ons doen? En wat doen Jesus? Hy gaan in hy sak en hy begin skryf op die grond met sy vinger. Die Bybel sê nie vir ons wat hy geskryf het nie, maar dit is een van die mooiste dinge wat sy hart vir ons wys. Want hier is hierdie vrou voor Jesus en daar's 'n skare wat nou kyk en sê en Jesus gaan sak op sy knie en hy begin skryf. Niemand worry nou meer oor die vrou nie. Waarmee is hy besig? Skryf hy nou die wet neer, wat sê hy? Is dit nou sy uitspraak? Hy gee vir haar klein bietjie dignity terug. En Jesus antwoord hulle met sy volkomme wysheid en hy sê hy wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. En ek sien net in my geestes oog hoe die ouens daar staan en wag en die jonger ouens het gewoonlik is ons maar meer ywerig, maar hulle is baie onseker vir hulle self, so nou kyk hulle vir die ouer manne. Oom, gooi daai klip, ek's agter jou, ek's daar. En hulle kyk vir mekaar en hulle kyk vir mekaar en hulle besef, ons is almal skuldig. En hulle laat val hulle klippe en hulle loop weg. Maar die storie eindig nie daar nie. Jesus het op sy knie gesak en hy het gekrap in die sand. Hy het opgestaan, hy het sy uitspraak gegee, hy het gesê, die wat sonder sonde is, gooi die eerste klip en hy het weer gesak en hy het verder geskryf. Na 'n lang tyd het hy eers opgekyk. Hy het vir die vrou geen aandag gegee nie, hy het vir die skare geen aandag gegee nie. En hy kyk op en hy sien, dis net die vrou wat oorgebly het. En hy vra vir haar, maar waar is die wat jy geoordeel het? Sy sê, nee, hulle is allemaal weg. En hy sê vir haar, ek oordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Dis die balans van regverdigheid en genade. Want vir alles het praat oor integriteit, dan verwag ons wanneer iemand droog gemaak het, dan wil ons hom sit voor allemaal en ons wil hom verneder. Kom huil voor ons en vertel ons hoe sleg jy is en sal ons jou vergewe. As jy my nie glo nie, kyk kerk op TV. Ek wil nie die ou se naam noem nie, maar daar's 'n baie bekende Amerikaanse predikant wat dan huil hy voor almal oor wat hy verkeerd gedoen het. En wat die ou verkeerd gedoen het, dit is nie reg nie. Dit bly verkeerd. Maar God het ons nie aangestel as regters oor mekaar nie. Dit is hoekom dis vir my so hartseer. Ek het al baie keer al gekuier ek by mense en dan hier so 3/4 uur in die gesprek en dan ontspan hulle ewe skielik want hulle het gedink die pastoor wil my kom sien wat hy wil met my raas. Ek is nie jou regter nie. Dis nie my job om jou te oordeel nie. Maar hoe Jesus dit hanteer het is hy die perspektief gebring van julle almal het genade nodig. Wie is julle om hierdie vrou af te breek? Wie is julle om haar lewe te wil wegvat vir haar foute terwyl jy nog jou foute dra? Maar hy los ook nie die sonde wat sy gedoen het nie. Want nadat almal weg is, toe die hele skaamte storie verby is, toe die vernedering verby is, toe sê hy vir haar, moenie hierdie dinge meer doen nie. Los jou sondes, los die verkeerde dinge. En ons het vir mense wat die regte ding probeer doen, dit te moeilik gemaak. Hoekom het die kerk die reputasie dat as dinge sleg gaan in my lewe en ek het dinge gedoen wat ek nie moet nie, is dit die plek waar ek moet wegbly want die mense gaan my oordeel? Ons het die punt gemis. Mag die Here ons help om dit reg te stel. Dat as iemand hier kom en al het hulle droog gemaak, al het hulle gedoen wat hulle nie moet nie, mag ons hulle optel. Mag ons hulle nie voor ander sit in skaamte nie. Mag ons hulle privaat sê, hoor hierdie ding wat jy doen is nie reg nie. Maar ons het nie reg om mekaar te oordeel of om te verneder nie. Ons mag net mekaar help en ek weet as 'n ou kyk wat in die wêreld aangaan en as 'n ou kyk in mense se lewens, dan raak 'n ou kwaad. Ou raak kwaad oor van die nonsens wat mense aanjaag. Maar ons vergeet hierdie beginsel wat Jesus ons geleer het. Daar was 'n bekende predikant, sy naam was Charles Haddon Spurgeon en hy was bekend as die prins van predikers. Sy preke is nou nog bekend en hy is al meer, ek dink, meer as 100 jaar dood. En hy het regtig, die Here het hom magtig gebruik om 'n groot verskil te bring. En iemand besoek hom eendag en sê, weet jy wat pastoor, jy praat nie genoeg oor sonde nie. Die mense moet weet wat reg en verkeerd is. Hulle moet weet. Jy moet hulle bietjie kom warm maak. Jy weet, mense het al baie daai gesprek met my ook gehad. Jy moet hulle nou kom wys, want hulle moet nou draai. En hy sê vir hulle, dis reg. Sê vir my wat jou grootste sonde, dan preek ek Sondag daaroor. As jy nie bereid is om langs iemand te staan en saam met hulle verneder te word nie, het jy geen reg om hulle te verneder nie. Daar is nie my sonde is kleiner as jou nie, dis kom met jou harder geslaan word nie. Jesus het gesterf vir alle sondes. Dis die prys. En Paulus se benadering tot hoe hou dit najaag, is vir my die beste, en ons sien dit in Filippense 3 vers 12 tot 14. En hy sê, nie dat ek het al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Daar's goed in jou lewe wat jou laat voel, ek hierdie lewe is nie vir my nie, ek kan hom nie volkome najaag nie, daar is foute in my, ek het stukke wat gebreek is. Weet jy wat, ons almal is daar. Die ou wat die grootste persentasie bydra gemaak het tot die Bybel is daar, want dis hy wat hier praat. Hy sê, ek maak nie asof ek het al bereik het nie, ek maak nie asof ek het al reg kry nie. Maar weet jy wat, ek jaag het na asof ek gaan. Ek het nou gestruikel, maar weet jy wat, ek gaan bely voor die Here, ek gaan reg maak en ek gaan môre verder hardloop. Ek gaan nie op die grond bly lê nie, want ek gaan dit gryp om die doel van Christus na te jaag. En ek vergeet die dinge wat agter my is, want 'n groep mense en die duiwel het een ding gewoonlik in gemeen, en dit is dat hulle daarvan hou om jou te herinner aan jou geskiedenis. Maar Jesus het gesterf vir daai geskiedenis. Die Bybel sê nie dat as jy tot bekering kom, moet jy 400 dae wag en dan tree die genade in en dan is jy klaar met die geskiedenis nie. Die Bybel sê dat as ek in Christus is, is ek 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. Dis van daai oomblik af. En as ek struikel en as ek val, dan staan ek op. As mense my wil onderdruk of my laat voel dat ek dit nie kan doen nie, dan ignoreer ek hulle, want hulle praat nie volgens God se woord nie. So ek hoef nie na hulle te luister nie. Maar ons mag nooit die leuen ons eie maak, wat sê, ek moet opgee nie. En Chris, ek gaan vra as jy net vir ons bietjie sagte musiek opsit. Die aanbiddingspan het af vandag met hierdie gedeelte. Maar ek wil vra net daar waar jy sit, terwyl die musiek speel, in jou eie verhouding met die Here, bely dit aan hom wat maak dat jy nie volmaak is nie, dat jy nie volkome is nie, en los dit by sy voete. Dat ons besef dat wanneer ons hier uitstap, is soos hulle in Engels sê, the slate is clean. Maar pastoor, wat as ek môre nou weer struikel en val, dan doen jy dit weer. Tot dit nie meer deel is van jou lewe nie. So kom ons neem hierdie tyd, sommer daar waar ons sit, kom ons praat met die Here in jou eie verhouding, in jou eie woorde, kom ons bely aan hom, dat ons kan kom op die plek waar ons volkome toegewy is aan hom. Dankie Here dat u genade vir ons genoeg is, Here. Dankie dat ons dier gekoop is deur u offer aan die kruis. Here, dankie dat u die prys betaal het. Dankie Here dat u ons koppe optel, Here, en al voel ons soms soos daardie vrou vernederd in haar sonde, vernederd in haar verkeerde dinge wat sy doen, beledig deur almal om haar. Is dit nie hoe u na haar kyk nie? Dis nie hoe u na ons kyk nie. U kyk na ons met liefde. U red ons uit die situasie uit, Here. En u help ons op die pad vorentoe, dat ons nie verder sal struikel nie. Here, help ons. Help ons om op te staan. Here, help ons om die moed te hê om aan te hou stap. Help ons om aan te hou probeer. Al kom die aanslag van die vyand, al kom die aanslag van die mense rondom ons. Maar Here, gee ons daardie genade om altyd vas te hou aan U, Here. Want U woord sê, U genade is vir ons genoeg en die krag word in swakheid geopenbaar. Dankie Here. Ons is opgewonde. Ons is opgewonde om agter U aan te hardloop, Here. Ons is opgewonde om soos U woord sê, U lief te hê met al ons verstand, met ons hele hart, met al ons krag, met ons hele siel. Lei ons, Here, in hoe ons dit kan doen. Dankie Here, ons loof en ons prys U groot en heilige naam. Amen. Ons gaan die nagmaal bedien. En ek wil net dit graag koppel aan die boodskap wat ons ek dink partykeer luister ons te veel na ons eie gevoelens en dan mis ons baie uit van God se seën in die proses. Want daar's 'n paar beloftes wat hy vir ons gegee het wat bevestig is deur dit wat hy gedoen het aan die kruis. En die een is dat ons is nou bekleë met Christus. So al is ek bewus van my foute, al is ek bewus van my tekortkominge, is dit nie hoe God na my kyk nie, want as hy my na my kyk sien hy Jesus, omdat ek perfek is glad nie, maar omdat ek bekleë is met Christus. En ons straf onsself so hard, al is die prys vir ons betaal. En ons vier daardie prys wat betaal is vandag met die skrif wat sê dat hy het die brood geneem en hy het dit gebreek en hy het gesê neem eet, dit is my liggaam. En hy het die wyn, nou ons gebruik druiwesap, maar hy het die wyn geneem en hy het dit geskink en gesê neem drink, dit is my bloed. En hy het gesê ons moet sy dood herdenk op hierdie manier tot hy weer kom. Want dit is deur sy dood wat ons losgekoop is. So hierdie is nie die tafel van die AGS nie. Enige een wat bely dat hulle die Here Jesus aangeneem het as hulle verlosser en redder kan deelneem vanoggend. So asseblief almal is welkom. Ons gebruik hier is dat elke gesin kom vorentoe. Jy neem volgens die behoefte van jou gesin en dan bedien ons mekaar op hierdie manier. Maar voor ons dit doen, kom ons sluit net ons oë. Here, dankie vir die prys wat U betaal het, Here, wat genoeg is. Dankie, Here Jesus, dat U die volmaakte offer vir ons was, Here. Dankie, Here, dat ons genesing lê in U dood aan die kruis. Ons verlossing lê in U dood aan die kruis en ons hoop op die ewige lewe lê in U dood aan die kruis. So Here, soos wat ons hierdie broodjie neem en soos wat ons hierdie druiwesap drink, Here, mag U dit vasmaak in ons harte dat ons is losgekoop. Dat ons is vry en ons is beklee met Christus. Ons loof U groot en heilige naam. Amen. Asseblief, die tafel is hier voor en dit is beskikbaar vir enige een. Dankie.